Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je 1. mart, ovo su najvažniji naslovi dana. 6. je dan ruske agresije na Ukrajinu. Veliki ruski vojni konvoj približava se Kijevu. Ruske snage nastavile napade na Kijev, Harkov i Mariupolj. Zelenski optužio Rusiju za ratne zločine. Diplomate bojkotovale govor šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova u Ženevi na konferenciji o razoružanju. YouTube blokirao kanale koji su povezani sa ruskim medijima Russia Today i Sputnik. Povodom informacije da je Crna Gora počela proceduru za donošenje odluke o zatvaranju vazdušnog prostora za ruske avione, vazduhoplovni analitičar Alen Šćuric za Radio Slobodna Evropa kaže:
ja iskreno se pitam što Crna Gora zapravo čeka, obzirom da je ona eto i aspirant za Evropsku uniju i član je NATO-a. Ona je to definitivno trebala obaviti još u subotu, eventualno u nedjelju, kada je većina država Evropske unije i ostalih država to napravila.
Čućemo i priču o tome kako dok Zapad iz dana u dan pooštrava sankcije protiv Rusije, Beograd to odbija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić:
za mene su ovi dani bukvalno kao noć na moru.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjetnik ukrajinskog predsjednika Aleksij Arestović rekao je da ruske snage pokušavaju da opkole Kijev i sjeveroistočni grad Harkov, drugi po veličini u Ukrajini. Ruske trupe su tokom noći iz artiljerije gađale Kijev, Harkov i južni lučki grad Mariupolj, dok je ukrajinska strana oborila ruske vojne avione oko prijestolnice, rekao je Arestović na televizijskom briefingu. Gradonačelnik Mariupolja Vadim Bojčenko kazao je da je taj južni lučki grad pod stalnim ruskim granatiranjem, u kojem su ubijeni civili i oštećena infrastruktura, a grad je umeđu vremenu ostao bez struje. Bojčenko u direktnom prenosu na ukrajinskoj televiziji navodi da Rusi peti dan granatiraju stambene blokove, tuku artiljerijom, a djeluje i rusko vazduhoplovstvo. Bojčenko navodi da ima poginulih žena i djece. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba je nakon granatiranja Harkova pozvao međunarodnu zajednicu na jače sankcije protiv Rusije i potpunu izolaciju. Kuleba je na Twitteru napisao da predsjednik Rusije Vladimir Putin ne može slomiti Ukrajinu, iako je ubije su počinio mnoge ratne zločine i ubio nedužne civile. Zapadne sankcije nikada neće natjerati Rusiju da promijeni svoj stav prema Ukrajini, saopšteno iz Kremlja, prenosi Reuters. Odgovarajući na niz zapadnih sankcija zbog ruske invazije na Ukrajinu, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je: računaju da će nas natjerati da promijenimo svoj stav, to ne dolazi u obzir. Peskov je novinarima kazao da je predsjednik Putin obaviješten o prvoj rundi razgovora između ruskih i ukrajinskih zvaničnika u ponedjeljak, ali da je prerano suditi o ishodu. Za sada nema planova za razgovore između Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, rekao je Peskov, dodajući da Moskva i dalje priznaje Zelenskog kao ukrajinskog lidera. Ukrajinska ambasadorica i diplomate iz brojnih zemalja napustili su obraćanje ruskog ministra vanjskih poslova u Ženevi na konferenciji o razoružanju. U znak protesta zbog invazije Moskve na Ukrajinu, diplomate su ustali i napustili prostoriju kada je počela da se emituje unaprijed snimljena video poruka Sergeja Lavrova. Lavrov se obraćao Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih nacija unaprijed snimljenom porukom, nakon što je ranije otkazao svoje prisustvo zbog, kako je ruska misija u Ženevi ranije kazala, zabrane Rusiji da uđe u vazdušni prostor Evropske unije. YouTube platforma blokirala je kanale koji su povezani sa ruskim medijima Russia Today i Sputnik širom Evrope, saopšteno iz te kompanije. Blokada stupa na snagu odmah i uvedena je zbog ruske invazije na Ukrajinu. Crna Gora treba dio smještajnih kapaciteta u većinski državnim hotelskim preduzećima, kao što su Budvanska i Ulcinska Rivijera, Institut Simo Milošević, da ustupi izbjeglicama iz Ukrajine, kazali su iz građanskog pokreta URA. Kako su naveli iz URE, pošto ti smještajni kapaciteti nijesu popunjeni ni tokom sezone, a posebno ne od marta do jula, Crna Gora treba da načini taj humani gest koji su do sada sprovele mnoge države Evrope. Zastupnici Evropskog parlamenta će putem rezolucije u Ukrajini poručiti Srbiji da odluka zvaničnog Beograda da ne uvede sankcije Rusiji će uticati na proces pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Evropski parlament snažno žali zbog neusklađivanja Srbije sa sankcijama Evropske unije protiv Rusije, što šteti njenom procesu pridruživanja Uniji i ponavlja svoje očekivanje da se kandidati za pridruživanje usklade ne samo sa pravnim tekovinama Evropske unije, već i sa zajedničkom spoljnom i bezbjednostnom politikom Unije, piše u tekstu rezolucije koja će biti izglasana kasnije popodne. Češki festival Febio Fest odlučio je da oduzme režiseru Emiru Kusturici nagradu festivala zato što je uoči napada Rusije na Ukrajinu prihvatio da vodi centralno akademsko pozorište ruske armije, prenose češki mediji. Prema pisanju češkog ČTK, da se Kusturici oduzme Kristijanova nagrada Febio Festa, koju je 2017. dobio za doprinos svjetskoj kinematografiji, zatražio je počasni predsjednik festivala, njegov osnivač, režiser Fero Fenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uz vijesti da se ruski vojni konvoj približava Kijevu, invazija na Ukrajinu ušla je u šesti dan. Juče je održana prva runda pregovora Rusije i Ukrajine. Očekuje se nastavak, a umeđu vremenu borbe se nastavljaju nekoliko ukrajinskih gradova. Detalje donosi Jovana Krstić.
Ruske trupe su tokom noći iz artiljerije gađale Kijev, Harkov i južni lučki grad Mariupolj, dok je ukrajinska strana oborila ruske vojne avione oko prestonice, rekao je savjetnik ukrajinskog predsjednika Aleksij Arestović. Prema njegovim rečima, ruska vojska nastavlja pohod na Kijev, a na satelitskim snimcima vidi se veliki ruski konvoj dug oko 65 km kako se približava ukrajinskoj prestonici. Ukrajinski zvaničnici potvrdili su i da je najmanje 70 vojnika poginulo u ruskom artiljerijskom napadu na njihovu vojnu bazu u nedjelju. Napad se dogodio u Okhtirki u Sumskoj oblasti koja je trenutno pod opsadom ruskih snaga. U posljednjih 48 sati pojačan je i napad ruskih snaga na drugi po veličini grad Harkov. Gađena su i stambena naselja te je u tim napadima prema ukrajinskim zvaničnicima poginulo desetine ljudi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocenio je te napade kao očigledan ratni zločin, pozvao ruske vojnike da polože oružje i zatražio hitno članstvo u EU.
Tražimo od Evropske unije da odmah primi Ukrajinu članstvo prema novoj specijalnoj proceduri.
Umeđu vremenom, Ujedinjene nacije navode da je više od pola miliona izbjeglica pobeglo iz Ukrajine u susjedne zemlje. U pokušaju da okončaju sukob, juče je na beloruskoj granici održana prva runda pregovora ruske i ukrajinske delegacije i dogovoren je njihov nastavak na granici Poljske i Ukrajine. Ukrajina je ponovila da želi prekid vatre i povlačenje Rusije, dok je Kremlj rekao da neće objaviti svoj stav. Ruski pregovarači su govorili o sklapanju sporazuma koji je u interesu obe strane. Govoreći na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ruski ambasador Vasilij Nebenzije kazao je da je Ukrajina odgovorna za trenutnu krizu, navodeći da ta zemlja nije bila voljna da se uključi u dijalog i da Donbasu dodali poseban status.
Volio bih da istaknem da je Ukrajina odgovorna za korene trenutne krize. Dugi niz godina ta zemlja sabotirala i kršila svoje direktne obaveze prema paketu mera iz Minska.
Ukrajinski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Sergij Kislicija rekao je da će međunarodni mir i demokratija biti u opasnosti ako njegova zemlja bude poražena.
Bili smo primorani da se zovemo hitnu specijalnu sednicu Generalne skupštine UN pošto je nivo pretnje globalnoj bezbednosti izjednačen s onim iz Drugog svjetskog rata. Ili čak i više, nakon što je Putin naredio da se ruske nuklearne snage stave u stanje pripravnosti.
Inače, Sjedinjene Američke Države proterale su 12 ruskih diplomata iz Ujedinjenih nacija zbog zabrinutosti za nacionalnu bezbednost, saopštile su američke i ruske diplomate. U međuvremenu, Evropska unija, SAD i Velika Britanija kontinuirano uvode nove sankcije Rusiji.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je za radio Slobodna Evropa juče najavljeno da je Crna Gora pokrenula proceduru za donošenje odluke o zatvaranju vazdušnog prostora za ruske avione, i dalje nema potvrde da je ta odluka formalizovana. Iako se očekuje da ta odluka što prije bude primijenjena, hrvatski vazduhoplovni analitičar Alen Ćuris za radio Slobodna Evropa kaže da je iznenađen što Crna Gora nije već proteklog vikenda uradila ono što su uradile gotovo sve evropske zemlje. Slušamo Anetu Durović.
Iako je očekivano da Crna Gora zatvori vazdušni prostor za ruske avione, čime bi se pridružila državama članicama Evropske unije koje su svoj vazdušni prostor zatvorile za avio saobraćaj sa Rusijom kao odgovor na rusku vojnu invaziju na Ukrajinu, nema potvrde da je to formalizovano. Također, to bi trebalo da bude još jedan potez zvanične Podgorice kojim će se usaglasiti sa spoljnom politikom Evropske unije na šta se obavezala kroz pregovore o članstvu. Međutim, hrvatski vazduhoplovni analitičar Alen Šćurić kaže za Radio Slobodna Evropa da je iznenađen što Crna Gora nije proteklog vikenda uradila ono što su uradile gotovo sve evropske zemlje.
Ali ipak Crna Gora je morala već zatvoriti taj zračni prostor, obzirom da su do jučer apsolutno zatvorili zračne prostore ne samo Europska unija, nego i apsolutno sve druge države u Europi prema samoj Rusiji, odnosno zrakoplovima registriranim u Rusiji. Ja iskreno se pitam što Crna Gora zapravo čeka, obzirom da je ona eto i aspirant za Europsku uniju i član je NATO-a. Ona je to definitivno trebala obaviti još u subotu, eventualno u nedjelju, kada je većina država Europske unije i ostalih država to napravila. Kako god ja očekujem da će se to desiti u dogledno vrijeme.
Trenutno su u Europi otvoren vazdušni promet sa Rusijom ostavile samo Švajcarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Turska. Šćurić navodi da je Crna Gora bitna jer je ona jedini vazdušni koridor kojim se iz Rusije može putovati ka Srbiji. Navodi da su ruske aviokompanije već obustavile većinu letova ka europskim državama, uključujući i region Zapadnog Balkana.
I da će samim time Europa zapravo na taj način biti potpuno zatvorena za avione Rusije, koji sada, kada trebaju recimo putovati prema Sjevernoj Americi, moraju zaobilaziti Europu ili preko Sjevernog pola ili skroz dole preko Afrike. Kanada se zatvorila za zračni promet iz Rusije, znači još samo prema SAD-u mogu letjeti, ali ni tamo danas više ne lete, jer je Aeroflot otkazao sve letove, a to su učinili United, Delta i American. Tako da zapravo Rusija prema ove strane više i ne putuje, pa samim time niti nema prometa između Rusije i cijelog zapadnog svijeta.
Kako su za Radio Slobodna Evropa saopštili iz aerodroma Crne Gore, posljednji let ka Rusiji bio iz Tifta 16. aprila 2020. godine, kada je Crna Gora zatvorila granice zbog pandemije koronavirusa. Letovi nikada nisu obnovljeni, iako je bilo pokušaja u junu 2021. godine. Postavlja se pitanje kako će reagovati kontrola letenja Srbije i Crne Gore, koja je državna agencija za pružanje usluga vazdušne plovidbe civilnim i vojnim korisnicima u vazdušnom prostoru Srbije, Crne Gore i dijelu neba iznad Jadranskog mora. Vazduhoplovni analitičar iz Hrvatske Alen Šćurić smatra da SMATSA neće praviti probleme ukoliko Crna Gora odluči da zatvori svoj vazdušni prostor za ruske avione.
To je agencija koja pokriva prostor Srbije i Crne Gore u kojoj i Srbije i Crna Gora imaju udio u vlasništvu. Samim time oni i upravljaju sa SMATSA-om. SMATSA je do sada bila dosta korektna i nije imala, iako Srbija to ima, mislim da ima 83% udjela u toj kompaniji, a Crna Gora negdje oko 17%. I SMATSA nije do sada stvarno na bilo koji način diskriminirala Crnu Goru i držala se prema Crnoj Gori sukladno njezinim odredbama, pa i recimo primjerice zatvaranjem prometa prema Bjelorusiji recimo.
Međutim, ukoliko bi uslijed političkog pritiska SMATSA ipak odbila da poštuje odluku o zatvaranju crnogorskog neba za ruske avione, to bi, kaže Šćurić, napravio veliki problem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
350.000 ljudi ušlo je u Poljsku iz Ukrajine otkako je Rusija izvršila invaziju na tu zemlju, izjavio je jutro zamjenik poljskog ministra unutrašnjih poslova Maciej Wasik. A Tetjana Fedosejeva-Miletić, koja je sa porodicom bila u posjeti roditeljima u Kijevu, evakuisala se iz Ukrajine i preko Rumunije stigla kući u Kragujevac u centralnu Srbiju. Sa njom je o putu do Srbije razgovarao kolega Branko Vučković.
Tačno 24 sata od početka napada na Ukrajinu, tročlana porodica Miletić stigla je u blizinu graničnog prelaza Porubre-Siret na ukrajinsko-rumunskoj granici. Tetjana Feodosijeva-Miletić kaže za Radio Slobodna Evropa da su zbog ogromne gužve na putu koji je vodio ka graničnom prelazu posljednjih 7 kilometara prešli peške.
I mi smo prosto trčali do granice da bi što pre izađemo. Moj muž junački nosio dete, od 5,5 godina, na rukama 7 kilometra i nekako smo stigli do granice.
Prethodnog jutra Miletići su prespavali prvih 5 sati napada na Ukrajinu, jer ih je tek u 9 sati probudila jaka detonacija.
Pogledam telefon, 1000 propuštenih poziva, znači od svih, kako ste, šta, da li je to istina, ne mogu da verujem, jeste napali. Panika, ruke se tresu, znači pijemo non stop nešto za smirenje, zato što ne možeš adekvatno da razmišljaš. Ne možeš da usresrediš neke misli, znači nekako racionalno da razmišljaš, razumno da razmišljaš, stres je.
Oni su imali kupljene avionske karte za let Kijev-Beograd za petak 25. marta, ali je odmah nakon početka bombardovanja vazdušni prostor Ukrajine zatvoren za civilne letove, pa su morali da traže alternativni prevoz prema zapadnoj granici Ukrajine.
Na železničkoj stanici u Kijevu bio more ljudi, znači mnogo, 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 svi su pokušavali negde da odu. Mi smo bili u redu za karte, radio samo jedan šalter. Kad smo stigli na red, znači nema ništa od narednih dana ni za Čop, ni za Užgorod, ni za Mukačevo, ni za Lavov, znači Černivci, ništa, 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 znači narednih 5 dana.
U paničnoj potrazi za prevozom Tatjanin muž Marko razgovarao je sa prijateljem koji se također sa porodicom spremao za evakuaciju iz Ukrajine. On im je ponudio da pođu sa njima, ali zbog stalne opasnosti od novih granata i eksplozija, ni to nije bilo tako jednostavno.
Rekao, ja sam se spremio, sad palim kola i idem. On nam je predložio da uzmemo karte za drugi grad i da nas pokupi u tom gradu. I tako se ispostavilo da smo mnogo brzo trčali da kupimo kartu za taj električni voz u grad Fastiv. Kupili kartu, pogledali na sat, znači voz odlazi u 18.30, a na satu već 18.33. Mi brzinski bežimo na stanicu, vidimo stoji voz, mi upadamo u voz, vrata se zatvaraju i mi odlazimo.
Tetjana kaže da su se konačno našli i automobilom krenuli prema granici sa Rumunijom, ali da njihovi prijatelji nisu imali sreće da pređu granicu.
Idemo dalje, prema gradu Fastovi izlazimo, čeka nas drugar, upadamo u kola, putujemo prema zapadne granice sa Rumunijom. Idemo prema Google Maps i gledamo paralelno vesti šta se dešava, da li se gađe, da li vojska ima ruska, šta se dešava da ne upadnemo baš u problem. Tokom naše vožnje non stop informacije se menjali i predsjednik potpisao mobilizaciju i ne možeš da izađeš iz zemlje ako imaš od 18 do 65 godina. Naš prijatelj ima 39 godina, nema veze što putuje sa porodicom, ima malo dete i ženu.
Uz pomoć rumunskih volontera Miletići su brzo stigli u Srbiju. Iako su konačno na sigurnom u svojoj kući u Kragujevcu, danonoćno brinu zbog Tetjaninih roditelja i prijatelja koji su ostali u Kijevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
Dok Zapad iz dana u dan pooštrava sankcije protiv Rusije, Brisel je juče ponovo pozvao Srbiju da se uskladi sa evropskom spoljnom politikom i uvede sankcije Moskvi, što Beograd odbija. Kako se saradnja Beograd-Moskva odvija uprkos sankcijama, u priči Nevere Bogdanović.
Za mene su ovi dani bukvalno kao noćna mora.
Reči su predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kojima je opisao balansiranje Beograda između istoka i zapada u vreme kada se uvode sankcije Moskvi zbog invazije na Ukrajinu. Vučić je 28. februara izjavio i da na sebe preuzima, kako je rekao, sve kritike, sve primedbe i pritiske evropskih i svetskih zvaničnika zbog toga što Srbija ne sankcioniše Rusiju.
Mi imamo poziciju naše države. I koliko god i kako god budemo mogli, čuvat ćemo poziciju naše zemlje.
Najstrože do sada zapadne sankcije protiv Rusije uključuju bankarski i finansijski sektor, medije, avioprevoz, energetiku, vojnu i visoku tehnologiju, kontrolu izvoza određenih proizvoda, kao i crnu listu ruskih zvaničnika i kompanija i pojedinaca koji pomažu Kremlju. A kako iz Moskve do Beograda? Nebo Evropske unije, ali i nekoliko država Zapadnog Balkana, poput Albanije i Severne Makedonije, zatvoreno je za ruske aviokompanije, kao i privatne ruske letelice. Iako Srbija nije zatvorila svoj vazdušni prostor za ruske avione, avionski saobraćaj otežava činjenica da je Srbija okružena državama koje su zabranile prelet ruskim avionima. Tako su na beogradskom aerodromu otkazana 2 leta ruske državne kompanije Aeroflot za 28. februar. Sa druge strane, srpski avioprevoznik Air Srbija za sada nesmetano leti preko evropskih zemalja do Moskve. Tako bi u Srbiju, ukoliko žele, mogli da stignu i pojedinci sa zapadne crne liste. Zapadnim sankcijama obuhvaćeni su predstavnici ruskih vlasti i pojedini oligarsi bliski Kremlju. Zamrznuta je njihova imovina u zapadnim državama koje su im uvele sankcije, kao i putovanje u te države. Iako ruski zvaničnici mogu nesmetano u Beograd, usred invazije na Ukrajinu otkazana je poseta prvog obaveštajca Kremlja Nikolaja Patruševa. U provladinim medijima bila je najavljena za 28. februar. Vučić je potvrdio da je poseta otkazana, ali razlog nije naveo. Na teritoriji Evropske unije od 27. februara zabranjeni su i mediji koji promovišu zvaničnu politiku Kremlja, poput Russia Today, Sputnika i njihovih podružnica. Medijska kuća Sputnik ima svoje dopisništvo u Beogradu i vesti na srpskom jeziku, a kablovski operatori u Srbiji emituju ruske državne televizijske kanale. Dok teče TV program, nesmetano teku i nafta i gas ka Srbiji. Od početka ukrajinske krize, iako je došlo do turbulencija cene nafte i gasa na svetskom tržištu, Srbija prema gasnom sporazumu sa Rusijom ima cenu gasa koja je znatno manja od tržišne u ovom momentu i potpuno zavisi od ruskog gasa. Pored gasa, Rusija u Srbiji ima monopol na proizvodnju i distribuciju nafte. Nekadašnji državni gigant Naftna industrija Srbije u većinskom je vlasništvu ruskog Gazprom Njefta, koji je također pod zapadnim sankcijama. U svetlu novih ekonomskih sankcija Evropske unije protiv Rusije, aktualizovana je izjava ministra za inovacije u vladi Srbije Nenada Popovića iz oktobra 2021. On je tada izjavio da ukoliko bi ruske kompanije deo proizvodnje preselile u Srbiju, odatle bi se roba mogla plasirati na evropsko tržište. Narodna banka Srbije je povodom bankarskih sankcija 25. februara saopštila da građani mogu biti uvereni u stabilnost i sigurnost svoje štednje i poslovanja svih banaka u Srbiji, pa kako su naveli i onih čije su matične grupacije iz Ruske Federacije. Rusija je poslednjim merama izbačena iz međunarodnog SWIFT sistema transakcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Hrvatska je odlučila da pošalje vojnu opremu i oružje Ukrajini u vrijednosti od 16,5 miliona eura i zatvori vazdušni prostor za ruske aviokompanije, odlučeno je na vanrednoj sjednici vlade. Premijer Andrej Plenković pozvao Rusiju i ruski narod da prekinu agresiju na Ukrajinu i vrate se dijalogu. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska još jednom pokazala svoje veliko srce i principijelnost i pokazala da se ne da impresionirati kada su u pitanju ljudske vrijednosti, humanost, solidarnost, pravda i obrana slobode, kazuje hrvatski premijer Andrej Plenković na izvanrednoj sjednici vlade na kojoj je donesen niz odluka uz krizu u Ukrajini, među kojima je i slanje vojne opreme Ukrajini i zatvaranje hrvatskog zračnog prostora za ruske aviokompanije.
Za Hrvatsku dileme nema. Hrvatska može biti samo na strani demokratske, suverene i napadnute Ukrajine, na strani pravde, mira i slobode. A Rusiju, a osobito ruski narod, pozivamo da prekine ovaj suludi ratni pohod koji je već izazvao previše nedušnih žrtava i ogromna razaranja i da se vrati politici razuma i dijaloga.
U Ukrajini će biti poslano vojne zaštitne opreme i pješačkog naoružanja u vrijednosti od 124 milijuna kuna, oko 16,5 milijuna eura. Tom se oprema može opremiti 4 brigade, kazuje ministar obrane Mario Banožić. Već djeluje međuresorna radna skupina za koordiniranje humanitarne pomoći, prihvata i zbrinjavanja stanovništva iz Ukrajine. Vodi je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Neke procjene govore o mogućnosti da skoro i 4 milijuna ljudi pređe na teritoriju Europske unije kao izbjeglice i u tom kontekstu ne treba zaboraviti ni interno raseljene osobe za koje se procjenjuje da mogu doseći brojku i do 8 milijuna ljudi.
Do utorka ujutro u Hrvatskoj je ušlo od 190 izbjeglica iz Ukrajine, 11 u državnom smještaju u motelu Plitvice pored Zagreba, a ostali u privatnom aranžmanu. Pored Plitvice u funkciji je prihvatni centar u Osijeku, što je ukupno za sada 2000 ležajeva, a u pripremi i treći prihvatni centar u Varaždinskim Toplicama. U četvrtak se očekuje odluka na razini Europske unije o ujednačenom tretmanu ukrajinskih državljana unutar Unije i njihovom uključivanju u tržište rada, najavio Božinović. Iako je Europska središnja banka upozorila da je hrvatska filijala Sberbank propada ili će vjerojatno propasti, i sljedećih 48 sati su isplate ograničene na nešto ispod 1000 eura, ministar financija Zdravko Marić je optimističan.
Ono na čemu mi radimo proteklih dana i noći i na čemu ćemo inzistirati da se Hrvatskoj da šanse da se izborimo za mogućnost sanacije Sberbanke Hrvatske. U povijesti Republike Hrvatske Do sada je 7 sanacija provedeno i sve su rezultirale uspješno.
Ako do toga ne dođe, velika većina od oko 70 tisuća štediša Sberbank Hrvatska je u sustavu osiguranja depozita do visine 100, odnosno 130 tisuća eura, za što je osiguran novac u hrvatskom državnom proračunu, pojasnjuje ministar. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A građani u Bosni i Hercegovini počeli su da kupuju u velikim količinama osnovne životne namirnice, najviše brašna. Njegova cijena je porasla za više od 2 eura po vreći u posljednja 3 dana. U nekim trgovinama ga više nema, a inspekcije obilaze prodavnice i provjeravaju cijene. Entitetske vlade poručuju da nema mjesta panici i da na zalihama ima dovoljno brašna i drugih životnih namirnica. Priča Milorada Milojevića.
Salem Zukić, prodavac u trgovini u Nišićima, malo mjesto sjeverozapadno Sarajeva, kaže za radio Slobodna Evropa da je prije 2 dana nestalo brašna jer su građani počeli masovno da ga kupuju.
Nema brašna, nestalo, narod počeo da kupuje ko u vidu korone, kad je korona krenula i to je to, nema brašna, stara zaliha bila. Pa ako bude ko na tržištu što je očilo i gorivo i ove neki artikli da bi moglo otići. Marka 2.
Slična situacija po pitanju nestašice brašna je i u Donjem Vakufu, opštine u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, priča za radio Slobodna Evropa Hamida Kahrimanović.
Ja gdje sam god tražila nisam mogla naći, znači pakovanje od 25 kila nije ga nigdje bilo. Tražila sam u Bestu, u Robotu, u Bingu, u manjim trgovinama, ovdje kod nas u naselju, znači nigdje ga nije bilo, tražila sam sigurno na jedno 8-9 mjesta, nisam ga mogla naći.
Kahrimanović navodi da je jučer u toku dana saznala da brašna ima u jednoj trgovini, ali da cijena vreće brašna od 25 kg iznosi 27 maraka, te da su količine ograničene.
Ako hoću da me može zapasti jedna vreća, malo sam se ljutila iz tog razloga što ta trgovina nije htjela izdat račun, nisam do duše ni insistirala, ali nisu mi dali račun kao oni kupcu prije mene. Ali šta ću, hajde, pošto nisam u kući imala ni malo, znači imala sam 2-3 kile, ona je brašna, tako da sam bila prinuđena da kupim tu vreću, a inače ne bi.
Sa druge strane, ima i građana kao što je Senad iz Sarajeva, koji nisu podlegli opštoj panici, te ne stvaraju zalihe.
Pa nisam ništa uzeo, mislim da je to više ono što je iscenirana ova kriza, nego što je potrebno, u svakom slučaju uzet ću nešto, ali ništa posebno.
Građani nemaju razloga za paniku i stvaranje zaliha, poručeno je nakon današnje tematske sjednice vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, na kojoj je bilo riječi o mogućim utjecajima ukrajinske krize na ekonomska kretanja i nestašicu namirnica i energenata u Bosni i Hercegovini. Premijer Federacije Fadil Novalić.
Ove godine umjesto dosadašnja 2 milijuna za robne rezerve dajemo 20 milijuna, to je dakle 10 puta više. Uz to naša direkcija robnih rezervi već ima robe na zalihama vrijednim znatno više od toga. I to je dovoljno da podmiri potrebe do naredne žetve.
I premijer drugog entiteta Republike Srpske, Radovan Višković, najavio je da će na sljedećoj sjednici vlade tog entiteta u naredna 3 dana biti raspravljano o mogućem nabavljanju određenih zaliha osnovnih životnih namirnica poput brašna i ulja. Višković je također rekao da građani nemaju razloga za paniku te da nema nestašice zaliha osnovnih životnih namirnica na tržištu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove dana. 6. je dan ruske agresije na Ukrajinu. Veliki ruski vojni konvoj približava se Kijevu. Ruske snage nastavile napade na Kijev, Harkov i Mariupolj. Zelenski optužio Rusiju za ratne zločine. Diplomate bojkotovale govor šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova u Ženevi na konferenciji o razoružanju. YouTube blokirao kanale koji su povezani sa ruskim medijima Russia Today i Sputnik. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.